ዲሞክራሲ መጋላ ጀርመኒ ሃኖቨር ከማጥፈተ ወልዳ ምርገና ሞማ ፊገርጋር ሰውረሞ አፋን ጀርመኒ ኦምርሆ ዘደሙን በከሙስ መጋላ በርሊን ከሰት ዋኤ ምርገና ሞማ ፊሃለም ሶ መጋን ፋፍሪካ ከሱማ ካን ኢትዮጵያ ከሰት ሰሚናር ቆጴሴ ቱሬ ቆረና ከነረት ሃዮ ተወሮሞ ፊ ከሰደርካ ሄዱቱ ቆረና ሳኒ ጤሴ ጀዱ ድረታን ጃርሜቻ ሉበበንቲ ውጁሉ ነሞት ሃኖቨርራ አሶፍሲሴ ኩኖ
ሉበበንቲ ሜ አኬካ ሰሚናር ካናና ኢብሳ
አኬክ ሰሚናር ካና ኢትዮጵያ ከሳ ሰቦኒ ባይኤኒ ኦሮሞ ደበለቴ ቢየገጥይሰኒ ጎዳኑ ዳኒ ባጅሩ ወጎተን ሸናንደርባን ካና ከሳ ጋንፋ አፍሪካት ናኖ ሶማሌት ናኖ ኬንያ ናኖ ሱዳኒት እንካኒ ገላናት ነም ኢኩማ ሐማነ ከንጀደም ረኮ ጉዳር ረጅራ ወርበቀታ ኩኒ የሮ ካና ማሊፍ ነም ይበቀታ ረኮን በቀና ካና ማሊ ሐሊሳስ ማል ከንጀዱ ዳፊቀምና ሰከናፍ ዴቢ በርባና ዱዱባ ረኮ ካና ማል ቱጅረጀና ቢየቲኒ ሲሞ ወጋህ ዱቦድ ኢዩማኒ ለማፋ ረጀደሜቱ ዩናይትድ ኔሽን ኢን ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ባሴ እንኒኩኒስ ማሊፍ ካና ታኡ ደንዳ ረኮ ወይቶ ኩጅራቹ ቀበ ከንጀዱ ዳኒቱ ዋኤ ከናረት መሪ አኔ ራኮ ለጅራን ከና ኢፋባፍኔ ለሞተስ በርሲሱዳፍ ከነጎነ ጀቹ
ኤኙ ኤኙ ፈይርማቶኒ ሰሚናረ ከና ከነን ሰሚናረ ከነረቲ ኢብሰከነኖ ኤሰሰራ ዱፈን
ወሪ ህርማተኒ ለሞታ ጀርመኒ ከነ ከሳቲ ኢሳንኩኒ ወራ አመንቲ ከሳ ወራ አጣቦሌ ገረገራ ገርጋሰ ጎደን ከሳሲ ለማጥምፋ እመ ኢትዮጵያ ባሩ ወርባዱ ዳሲ ወሪ ሰሚናር ከነ ከነንሞ ናሞታ ቢያ ጀርመኒ ከከሳ ናማ ላማቱ ያቴ እንግሊዝ ራነማቶ ኮድፌ ኖርዌይ ራነማቶ ኮድፌ ስዊዘርላንድ ሲሞ ናማቶ ኮድፌ ናማሻን ጀቹ ዳወሪ ዱፈኒ ሰሚናር ከነ ራቲ ዱበተን
ሜካፕ ጥሊ አከጆት ሰሚናር ከሰን ራቲ ካንከሳ ቶኮለ መናይፍሳ ማል ማል ፈይ ከነከጆት ትረት ማሪያታሚ
መተግሬኒ ሰሚናራ ኬኛ ኢትዮጵያ አብዲ አፊ አብዲ አቦ ግዱ ካንጀዱዳ ኢትዮጵያ ቢትዊን ሆፕ ኤንድ ሆፕሌስነስ ካንጀዱዳ ፋኒንግ ለፋኒ ኢሳካነ ራቲ ካንዱበታኒ ቶኮፋ ጆርናሊስት ጀርመኒ ከነመተይ ቶኮዱበቴ እንሲ ጋርጋርሲ ቢየ አፍሪካቲ ወጋዴ ራከነሚ ኩኒ ማሊ ፊ ቡአ አርጋምሲ ሱዳደቤ ካንጀዱራቲ ዱበቴ ነሚ ገረብራን ነሚ ኖርዌይ ዱፈንሞ ዋኤ ፍለኖቱ ረኮ ኡሜ ምርግናማድ ኢታሚ ጀዱ ነሚ ወረ ሎንዶኒ ዱፈን ተኮሞ ዋኤ ኢታ ምርገናማ ኢትዮጵያ ረቲ ወጎተን ዲደመንደር ቤከና ተው ካን ሆርዱፋቱረን ዋን ገልሜሰኒ ምርገናማቱ ኢታማጅረ ጀደኒ ዲየሰኒ ነሚ ገረብራንሞ ምርገ ዱበርቲኒ ቢየተነ ከሰቲ አነቀባ ጆሌቱ ጅራድ አነቀባን ጆሌ ኩኒ አዳዳ ጀደሜ ሆጀተማ አዳዳሞ ምርጋ ነማዲቱ ደከንጀዱ ረት ዱበተኒ ወሪ ጀኔባ ራዱፋኒሞ ሃላ በቀቶቲ ጋንፋ አፍሪካ ረጅራኒ ኢረጅራኒ ፊ አውሮፓ ከነቲሲ ረኮ ኢሳኒ ረጋ አጅሩ ኢፍሰን ጀቹዳ
ሃዮታ ደዳት ካን ኢፍሰከን አሳከ ሰናማራከኑ ወደት kana furman mali jadani yadu yada ke kan qabu qoranna de san sanarratti ayonni kun
eye jarrikun expertota be kun sa adda warqabadeeda fakkenya namichiwa e gargarsa europa ne biya afrika sa ara gadida ke nurratti
me makasana ima enyu
namicha kurtige hardi jedamu tokoda
tole mal jadani san
isan kan jedani hamma ammatti europa ta e biyidya kanenni afrika sahara gadibi yotajirani fi gargarsi akitti kenna mesi kennan saasi hin gargarre rakina fi itti ume akana misuni ufutta mantayu hin godanne gode kanafi halli garabran ayyafamu qaba akitti gargarsi kun garafun duratti kenna mu kanjiru rattafe
kabran kawai bakattota asano
UNHCR ni kanini abate fi dura warana dunyala mafa bode da saba Europa da warana rubamani kana bode berde su ture amma garu kinni biya la farra badu dadabe milioni didama ol kanta antu bakatuti harkakenya ilalu warri United Nations ni warra bakatuta kana fori hintenani motumani biya ibba kooti kun itti dhaqanii hin simatu, jarri kun hin rakkatu, dhukkubaan hin dhumu, nyaata hin dhabu, kaan galaanatti nammanii dhumu, kun baay'ee waan nama gaddisiisudha. Hiikaanii gara fuulduraatti itti barbaadu kan mootummoota addunyaa wal ga'anii malee akka kanatti uummanni rakkoo guddaa irra jira kan jedhutu ibsa bal'aa.
Eenyu isaan kun?
Isaan kun Obbo Baayyisaa Waaqayyaa jedhamu.
Qoratoodha moo yuunivarsiitii barsiisu moo maal hojii isaanii?
Waajjira olaanaa UNHCR isa Geneevaa jiru keessatti hojjetu nama seera barataniidha. Baqattoota irratti immoo gaanfa Afrikaa irratti itti gaafatamaa ta'anii yeroo baay'ee Taanzaaniyaadha hojjechaa turan.
Rakkoo dubartoota mudatu irrattis qorannaan dhiyaatee jira jettanii tuqxanii turtan. Haasaa keenya duraa irratti luba banti.
Kan waa'ee kanaa dhiyeesse nama Dr. Ani Taylor jedhamaniidha. Waa'ee dhanna qabaa dubartootaa biyya Itoophiyaa keessaa irratti qoratanii ittiin doktorummaa isaanii kan fudhataniidha. Keessumaayyuu saba naannoo kibbaa saba Arboore jedhamu irratti qoratanii suuraadhaan kan deeggarame dhiyeessanii waan nama boossisu akka ijoollee xixiqqoo kanaa qaama isaanii muranii namoonni baay'een akka du'anii Itoophiyaa keessatti Arboore qofaa utuu hin taane warra kaan dabalatee dubartooti 190 kun immoo qaama namaa hir'isaa du'aaf geggeessaa hormaata irratti rakkoo uumaa jedhanii imimmaaniin boo'aadha nutti himan.
Sagantaa siin facaastan kan imeeliidhaan waajjira keenya qaqqabe irraa akkan argetti Jaarmiyaa Landan maaddeeffate kan Oromiyaa Support Group jedhamu irraa Dr. Trevor Truman faas itti hirmaatanii turan. Waa'ee maaliiti kan Dr. Trevor dhiyeessan?
Dr. Trevor kan isaan dhiyeessanii Itoophiyaan biyya seera qabdu taatee utuu jirtu seera kan mataasee fi seera kan addunyaas hin kabanye namoota baay'eetu yeroo waa'ee mirga isaaniitiin sababii politiikaatiin hidhaa jiru namoota 4,000 ol ta'antu ajjeefame seera ala kaan bakki isaan bu'an hin dhabame kaan immoo hidhaa jiru waggoota baay'eetu itti murtaa'e jedhanii kan 10 murtaa'e fa'aa kana hundumaa footoodhaan kan deeggarame fidanii agarsiisanii jechuudha.
Seminaarri kun guyyaa meeqaaf geggeeffame luba banti?
Guyyaama tokkoof geggeeffame ganamaa jalqabee hamma galgalaatti magaalaa guddittii Jarmanii Barliinitti.
Dhuma irratti waan isin hubattan yookaan immoo waan ta'uu qaba jettanii irratti walii galtanii kaatan maaltu jira?
Wanti nuyi hubanne biyyi Itoophiyaadha gargaarsi hamma kana itti kennamee fi namni iyyoomaan kan ka'e immoo baqata ta'ee argame. Siyaasaan baqatee harka kennan ni kaan iyyuumaan baqatee harka kennaa kun immoo itti fufuu hin danda'u kun biyyichaaf gaarii hin ta'u. Mirgi namaa biyyicha keessatti kabajamuu qaba. Mootummaan mirga namaa kabachiisuu irratti caalaa hojjechuu qaba harka isaa jira kan jedhu irratti walii gallee kaane mootummaas kanuma gaafanna. Mootummaa qofaa utuu hin taane waa'ee dhanna qabaadha mootummaa qofaa waan ilaallatu miti. Biyyichumti hawaasumti sun iyyuu geggeessitooti amantii hundinuu itti hirmaatee kanarraa. Falmuu qaba jenna mirgi namaa tokkoo mirgi saba tokkoo eegamuu qabaa kana yoo ta'etu nagaanis jiraatee kana yoo ta'etu guddinis biyya sana keessatti dhufee namni hiyyuma keessaa ba'aa yoo hiyyuma keessaa ba'e immoo biyya hundumaatii fi biyya addunyaatiif gaarii ta'a yoo kana ta'e duwwaadha kan gargaarsa ta'uu danda'u kan jedhu irratti walii gallee kaane.
Dhimmoonni hedduun mootummaa Itoophiyaa ilaallatu luba banti. Gama mootummaa Itoophiyaati seminaara kanarratti hirmaachistanii akka yaada isaanii kennanis akka deebii kennanis gochuudhaaf carraaqqiin gootan jira.
Nuti seminaara kanaa nama hundumaa mootummaa fi nama mootummaa hin taanes nama biyya kana keessatti argamu hundumaaf banaadha jennee ji'a walakkaa waggaa kanaa guutuu beeksisnee keenyeerra. Abbaa galmaa'ee nan dhufa jedhe banaa ture egaa akka carraa ta'ee mootummaa bakka bu'aa mootummaa bakka hin bu'u jennee nuyi hin gaafanne hojiin keenyaa barsiisaa waan rakkoo ta'e hubachisiisuudha. Sabi biyyanaas waan Itoophiyaa ilaallatu rakkinisaa maaliif akka ta'e akka baruudha hundinuu hirmaachuu hin danda'u turanii banaadha nama hundumaatiif iyyuu ture.
Xumura irratti mee waa'ee Jaarmiyaa keessanii kana naa ibsaa waa'ee ijaarsa mirga namoomaaf gargaarsa Oromoo kan afaan Jarmaniitiin yeroo walitti butamee dubbisamu Omroo jedhamu.
Afaan Jarmaniitiin Oromoo Meeshaarreessuun Hilfs Organizaasiyoon jedha afaan Ingiliffaatiin Oromoo Human Rights and Relief Organization jechuudha ijaarsa mirga namoomaaf gargaarsa Oromoo jedha afaan Oromootiin. Waa lama hojjenna tokko falmii mirga namaa goona lama warra baqata rakkata jiruuf karaa barbaachisuun gargaarsa gochuu yaalla hamma humna keenya.
Yoo hundeeffame jaarmayaan kun?
Filannoo 2005 booda muddee 9,2005 hundeeffame.
Durataa ijaarsa mirga namoomaaf gargaarsa Oromoo luba bantii ujuluu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis guddaa galatoomaa waaqessinaa eebbisu.